Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara masih kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo sampaikan kesiapan Indonesia hadapi kompetisi global. Presiden ajak perkuat persatuan seluruh lembaga negara untuk hadapi tantangan global. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan Indonesia untuk menghadapi era kompetisi global. Namun, menurutnya kesiapan itu harus diiringi dengan kewaspadaan dan kreativitas. Hal itu disampaikan Joko Widodo saat berpidato dalam rangka hari ulang tahun RI ke-74 Jumat di Gedung DPR RI Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Jumat di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan kesiapan Indonesia di usianya yang ke-74 untuk menghadapi era keterbukaan global. Namun demikian, menurutnya kesiapan tersebut diiringi dengan kewaspadaan, baik terhadap ideologi asing yang mengancam ideologi negara, maupun terhadap budaya asing yang tidak sejalan dengan kearifan lokal. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan global, persaingan dunia yang akan dihadapi dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan bangsa Indonesia.
Indonesia tidak takut terhadap persaingan, tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan yang kita miliki. Karena itu, tidak ada pilihan lain. Kita harus berubah. Jadi kita harus berubah. Cara-cara lama yang tidak kompetitif tidak bisa kita teruskan. Strategi baru harus diciptakan. Cara-cara baru harus dilakukan. Kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak cukup hanya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi kita harus lebih baik dari yang lainnya.
Lebih lanjut pada pidato keduanya di hadapan sidang DPR, MPR, dan DPD RI tersebut, Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat menyampaikan pentingnya mendorong investasi masuk ke Indonesia. Di tengah kompetisi global di mana seluruh dunia saling berebut pengaruh pasar dan investasi, Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi pentingnya investasi untuk membuka lapangan kerja yang akan menguntungkan bangsa.
Dalam kompetisi global yang ketat, berebut pengaruh, berebut pasar, berebut investasi, kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Kita harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Investasi harus membuka lapangan pekerjaan baru, harus menguntungkan bangsa kita.
Untuk dapat menjangkau itu semua, Presiden Joko Widodo mendorong agar semua pihak dapat bergerak cepat, bukan hanya melangkah namun melompat untuk meraih semua kesempatan yang ada. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang umum DPR MPR tahun 2019. Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama guna menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam menghadapi tantangan kemajuan global. Hal itu disampaikannya dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang umum DPR MPR tahun 2019 Jumat di Jakarta. Menurutnya sinergi seluruh lembaga negara diperlukan untuk menyelesaikan tugas pembangunan sesuai amanah sejarah bangsa Indonesia. Sinergi ini menurutnya diperlukan untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan, melawan ancaman terorisme, hingga pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
Saya mengajak semua lembaga-lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita. Mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme dan terorisme, serta ikut melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh pihak untuk menghadapi perubahan dunia yang berkembang cepat. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk menerima era keterbukaan global dengan tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Dirinya pun mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tidak berhenti berkreasi dan berinovasi. Visi yang sama juga harus hidup dalam kerja semua elemen bangsa dan semua lembaga negara. Menurutnya check and balances antar lembaga negara sangat penting, namun harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia maju. Andi Romdoni.
Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI merekomendasikan perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk garis-garis besar haluan negara GBHN melalui revisi terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sidang bersama MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD RI di Gedung Parlemen Jakarta Jumat 16 Agustus 2019.
Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas. Sekali lagi, melalui perubahan terbatas. Jadi perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Alas utama perlu sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat negara seluas dan sebesar Indonesia memerlukan haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Zulkifli menambahkan, perencanaan pembangunan nasional disusun secara demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut politikus Partai Amanat Nasional tersebut, garis-garis besar haluan negara akan menjadi pedoman bagi semua lembaga negara dalam bekerja mewujudkan kemajuan bangsa. Menurut Zulkifli, rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian dan diskusi MPR RI yang melibatkan para pakar, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan dan akademisi agar Pancasila dijadikan sebagai bahan ajaran secara mendalam dengan diterapkan dalam kehidupan bernegara. Yusuf Kala saat memberikan pidato kunci pada Kongres ke-11 Pancasila di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Kamis 15 Agustus mengingatkan, Pancasila jangan hanya menjadi tema seminar saja atau alat indoktrinasi.
Jangan Pancasila dipakai sebagai alat, dia dasar.
Yusuf Kala menambahkan, pemaparan nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan dengan mudah sehingga masyarakat dapat memahami sila persila dalam ideologi tersebut. Lebih lanjut Yusuf Kala mengatakan, makin sederhana Pancasila dibahas, makin masyarakat dapat dengan mudah memahami makna ideologi tersebut. Menurutnya, Indonesia rentan mengalami konflik karena keberagaman, untuk itu Pancasila menjadi perekat persatuan dalam memajukan bangsa dan negara. Singapura dan Indonesia telah memiliki hubungan erat bahkan sejak awal abad 14 saat Singapura masih bernama Temasek. Demikian diungkapkan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, dalam resepsi peringatan Hari Nasional Singapura ke-54 di Jakarta, Rabu lalu. Anil Kumar menambahkan, saat ini kedua negara telah mencapai kemajuan baik sebagai tetangga maupun mitra dalam semua tingkatan, baik itu antar pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakatnya.
Kita memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang kuat dan terus berkembang. Proyek-proyek bersama kita, termasuk kereta Industrial Park di Jawa Tengah dan Nongsa Digital Park di Batam, berjalan dengan baik dan membantu menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Indonesia dan Singapura.
Anil Kumar menambahkan, Singapura dan Indonesia juga bekerja sama di bidang pelatihan kejuruan, peningkatan keterampilan dan industri 4.0 untuk mempersiapkan sumber daya manusia kedua negara dalam menghadapi ekonomi masa depan. Sebagai sesama anggota ASEAN, Singapura dan Indonesia juga mempunyai kepentingan bersama dalam memastikan perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di kawasan. Nayar menyampaikan Singapura akan menjadi tuan rumah berikutnya dari Leaders Retreat Singapura-Indonesia antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Jokowi pada Oktober mendatang. Industri otomotif dibidik menjadi sektor primadona ekspor nasional berdasarkan pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Sektor ini mendapat prioritas pengembangan agar menghasilkan produk yang berdaya saing global dalam kesiapan memasuki era industri. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Ilmate Kementerian Perindustrian Harjanto lewat keterangannya di Jakarta Kamis. Menurut Harjanto, guna meningkatkan nilai ekspor dari sektor otomotif, Kementerian Perindustrian fokus mendorong penguatan rantai pasok dan pendalaman struktur manufakturnya. Oleh karena itu, pengembangan produktivitas dan daya saing industri otomotif perlu sejalan dengan pengembangan industri komponen. Ini karena produk industri alat-alat kendaraan bermotor merupakan bagian dari rantai pasok dari Original Equipment Manufacturer OEM maupun layanan purna jual industri kendaraan bermotor yang memiliki pangsa pasar sangat luas baik domestik maupun ekspor. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan pemerintah dituntut selalu menjaga keselamatan penerbangan semaksimal mungkin mengingat moda transportasi udara masih menjadi salah satu pilihan transportasi massal diandalkan karena efektif dan efisien. Saat menggelar sosialisasi pencegahan kecelakaan pesawat udara di Jakarta Kamis, Polana juga menekankan bahwa keselamatan penerbangan akan terwujud dan akan semakin meningkat apabila ada sinergi dari regulator dan pemangku kepentingan atau operator penerbangan. Untuk itu, dia mengingatkan agar seluruh operator pemangku kepentingan kembali meningkatkan kewaspadaan dan juga mengambil kejadian tersebut menjadi pelajaran untuk perbaikan dan menemukan resolusi terkait masalah keselamatan yang efektif. PT MRT Jakarta menggandeng Seoul Metro Korea terkait dengan kerjasama pengembangan kapasitas operasi dan pemeliharaan dalam kereta api perkotaan. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dan Chief Executive Officer Seoul Metro Taeho Kim di Jakarta Kamis. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengeksplorasian dalam pengembangan pengoperasian dan pengelolaan pusat kendali operasi OCC, pengembangan kemampuan perawatan rolling stock dan depo. Ditambah pengembangan pengetahuan atas kemampuan SAMBA, Smart Automatic Mechanical Big Data Analysis System, dan Smart Station. Selanjutnya, pengelolaan Automotive Fair Collection AFC serta berbagai kegiatan knowledge sharing terkait lainnya. Rencananya nota kesepahaman ini akan berlaku selama 2 tahun ke depan. Pelaksana tugas Duta Besar India untuk Indonesia, Sri Prakash Gupta, mengatakan tahun ini menjadi tahun yang istimewa bagi India karena selain memperingati 73 tahun kemerdekaannya, India juga turut merayakan 70 tahun hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Kepada media usai memimpin upacara bendera 73 tahun Hari Kemerdekaan India di Kedutaan Besar India di Jakarta, Kamis 15 Agustus, Gupta mengatakan fokus hubungan India dan Indonesia tahun ini adalah meningkatkan sektor perdagangan dan konektivitas orang ke orang atau people-to-people connectivity, memperdalam pertukaran politik antara pemimpin tertinggi kedua negara dan meningkatkan hubungan di bidang sains dan teknologi. Jadi ada beberapa area yang kami fokuskan. Yang pertama adalah meningkatkan perdagangan bilateral. Kedua adalah meningkatkan konektivitas orang ke orang. Kami akan mengadakan acara pariwisata yang sangat besar di Pacific Place pada tanggal 30. Kami juga memperdalam pertukaran politik antar pimpinan tertinggi. Kami juga sedang berupaya memperdalam kerjasama di bidang luar angkasa, sains dan teknologi. Kami bermitra dengan 8 lembaga antariksa nasional. Jadi itu juga area-area penting yang ingin kami perdalam di hari jadi ke-77 kami. Pada kesempatan itu, Sri Prakash Gupta juga turut mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-74 bagi bangsa Indonesia serta mengharapkan agar perdamaian dan keamanan di kawasan tercapai dalam momentum Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Sebanyak 107 atlet para layang berlaga dalam kejuaraan bertajuk Paragliding Accuracy Asian Cup PGAAC 2019 di Bukit Timbis Desa Kutu, Kabupaten Badung, Bali, 16 hingga 18 Agustus. Ketua Panitia Kejuaraan PGAAC 2019, Tony Susanto, di sela pembukaan di Pantai Pandawa, Bali, Jumat mengatakan, peserta tersebut dari perwakilan 5 negara, yakni Korea Selatan, Singapura, Romania, India, dan tuan rumah Indonesia. Ia mengatakan dalam kejuaraan kali ini ada peningkatan peserta dibanding tahun sebelumnya. Ajang adu ketangkasan mendarat dengan para layang adalah yang keempat kalinya. Dan tim Indonesia mengirimkan peserta paling banyak, yakni 80 atlet. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul kekhawatiran akan akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat bersama saya Dalat Pani. Nilai tukar rupiah antar bank di Jakarta yang ditransaksikan pada Kamis sore ditutup melemah. Hal ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya potensi terjadinya resesi ekonomi di Amerika Serikat. Rupiah melemah 29 poin atau 0,2% menjadi Rp14.274 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp14.245. Kekhawatiran akan terjadinya resesi Amerika semakin terasa ke depan. Menurut survei yang dilakukan oleh Reuters kepada sejumlah ekonom, memanasnya tensi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat berpotensi mendorong Amerika Serikat ke arah resesi ekonomi. Karena itu, para ekonom berharap bahwa Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, dapat menurunkan suku bunga pada September dan tahun depan. Meskipun ada harapan melonggar, jajak pendapat yang dilakukan 6 hingga 8 Agustus dengan median 45% menunjukkan bahwa kemungkinan ekonomi Amerika Serikat akan mengalami resesi pada 2 tahun ke depan. Angka tersebut naik dari 35% dibanding jajak pendapat yang dilakukan sebelumnya dan tertinggi sejak pertama kali ditayangkan pada Mei 2018. Tentu saja, jika sampai Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi, dampak buruknya dapat berimbas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Terkait resesi ekonomi, Amerika Serikat sudah beberapa kali mengalami resesi. Dalam catatan yang dihimpun oleh Investopedia, ada 33 resesi yang pernah terjadi di Amerika Serikat sejak 1854. Risiko resesi di Amerika Serikat adalah sebuah berita besar. Jika ini terjadi, maka dampaknya akan luar biasa terhadap perekonomian global. Ancaman resesi Amerika sesungguhnya menjadi batu ujian ketahanan ekonomi sebuah negara tanpa kecuali Indonesia. Seyogianya, pasar bebas harus memiliki ketahanan kuat terlebih dahulu dalam negeri. Ada dua poin terpenting yang harus terjaga di dalam negeri. Stabilitas politik pemerintahan dan fundamental ekonomi nasional. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka ketahanan ekonomi suatu negara akan selalu berpotensi tidak stabil. Untuk itu, Indonesia secara khusus dan negara-negara selain Tiongkok dan Amerika Serikat harus memenuhi kedua aspek tersebut guna terhindar dari resesi akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus di masa lampau. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 16 Agustus tahun 1945. terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 4 lebih 30 waktu Indonesia Barat, dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia. Para pemuda berharap pada tanggal 16 Agustus 1945 itu, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menginginkannya proklamasi kemerdekaan dilakukan keesokan harinya di Jakarta. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik itu dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi dibacakan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Kita beralih ke peristiwa tanggal 16 Agustus tahun 1960, Siprus merdeka. Siprus adalah sebuah pulau seluas 9.251 km persegi di Laut Mediterania. Pada tahun 1959, Inggris menyelenggarakan konferensi Zurich antara Turki dan Yunani untuk membahas pemberian kemerdekaan resmi kepada Siprus agar terrealisasi pada tahun 1960 dengan ketentuan. Keduanya, yakni Turki dan Yunani, menjadi negara yang menjamin kemerdekaan Siprus. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1960, Siprus resmi merdeka dengan pemerintahan berbentuk republik. Pendengar, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 16 Agustus tahun 1976, gempa yang menyebabkan tsunami di Filipina. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus tahun 1976, pulau kecil di Mindanao, Filipina dilanda gempa bumi dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Gempa bumi itu menyebabkan tsunami besar yang menghantam lebih dari 433 mil dari tepi pantai. Penduduk tidak menyadari bahaya dan tidak sempat untuk melarikan diri ke tempat yang tinggi. Ribuan korban tersedot ke laut. Secara keseluruhan, 5.000 orang meninggal dunia. 2.200 lebih dilaporkan hilang, 9.500 terluka, dan lebih dari 90.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kota dan provinsi di seluruh wilayah utara laut Filipina hancur oleh tsunami. Gelombang yang mencapai 15 meter yang dianggap sebagai salah satu bencana terburuk yang pernah dialami oleh negara tersebut. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Oh,
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul Industri Komponen Topang Daya Saing Sektor Otomotif Nasional. Kementerian Perindustrian terus memacu pertumbuhan dan daya saing industri otomotif nasional melalui pengembangan industri komponen dalam negeri, termasuk di sektor industri kecil dan menengah atau IKM. Sebab industri komponen masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas, baik domestik maupun ekspor, serta berpeluang terus dikembangkan teknologinya sehingga mampu bersaing di pasar global. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto pada pembukaan pameran industri komponen otomotif 2019 di Jakarta Selasa lalu mengatakan, di sektor industri otomotif, pemerintah terus mendorong pengoptimalan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN setinggi-tingginya. Jadi, ketersediaan komponen di dalam negeri menjadi satu mata rantai pasok yang sangat menentukan bagi daya saingnya. Menurut Erlangga Hartarto, pengembangan produktivitas dan daya saing industri otomotif harus sejalan dengan pengembangan industri komponen. Hal ini mengingat produk industri alat-alat kendaraan bermotor merupakan bagian dari rantai pasok bagi original equipment manufacturer maupun layanan purna jual industri kendaraan bermotor. Ia menegaskan, sebagai mitra pemerintah dan pelaku ekonomi di sektor kendaraan bermotor, Asosiasi Industri Komponen Otomotif memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong industri komponen kendaraan bermotor agar dapat berdiri tangguh dan kokoh dalam menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing kuat di pasar global. Pameran yang berlangsung 13 dan 14 Agustus 2019 diikuti sebanyak 50 perusahaan dari perwakilan anggota Asosiasi Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor. Erlangga menjelaskan, ekspor produk otomotif dan komponennya terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, ekspor Completely Built Up atau CBU dan Completely Knocked Down atau CKD tercatat sebanyak 347 ribu unit serta komponen lebih dari 86,6 juta pieces. Hingga per Juli 2019, nilai ekspor produk tersebut telah melampaui 50% dari pencapaian ekspor tahun 2018. Pihaknya meyakini, sampai akhir tahun 2019 akan terjadi peningkatan volume ekspor pada produk-produk otomotif tersebut. Demikian Indonesiaku kali ini.
Cintaku tak berpaling, di dalam hatiku tak terganti.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Prayer berjumpa kembali dalam pesona Indonesia bersama saya Skarsari. Hari ini saya akan memperkenalkan desa wisata Bobung di Yogyakarta. Pendengar, berwisata ke Yogyakarta tidak melulu mengunjungi situs-situs kuno ataupun pergi ke pantai. Ada banyak desa wisata menarik yang telah dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Misalkan, Desa Wisata Bobung. Desa ini terletak di Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Letaknya sekitar 30 km menuju arah timur kota Yogyakarta. Desa Wisata Bobung diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2001 menjadi desa kerajinan topeng batik kayu. Sejarah pembuatan topeng kayu dimulai dari kebiasaan masyarakat sekitar dengan menggelar pentas seni tari topeng panji setiap musim panen tiba sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta. Konon, Sunan Kalijaga yang memulai tradisi ini sebagai media penyebaran dakwah Islam, dari sinilah ide pembuatan topeng kayu batik muncul. Ide itu dicetuskan oleh seorang penari bernama Sajiman. Pendengar, awalnya topeng kayu hanya diproduksi untuk keperluan pentas tari saja, kemudian merambah sebagai hiasan rumah. Bentuk topeng yang diproduksi memiliki kekhasan sendiri, yaitu mirip tokoh wayang Purwa yang matanya tertarik ke atas dan hidung lancip. Ukiran dan pewarnaan topeng kayu juga cukup khas. Kerajinan batik kayu Desa Wisata Bobung kemudian berkembang tidak hanya berbentuk topeng. Berbagai kerajinan batik kayu seperti nampan, gantungan kunci, wayang, dan bentuk-bentuk lainnya juga diproduksi di desa wisata ini. Pendengar, sebagai desa wisata, kawasan ini juga menyediakan workshop pembuatan batik kayu yang terbuka untuk umum, sehingga Anda dapat melihat pembuatan kerajinan batik kayu. Anda bisa melihat bagaimana pembuatan kerajinan batik kayu diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Selain fasilitas workshop, ada fasilitas parkir yang memadai dan kamar mandi umum. Anda juga bisa mengunjungi galeri atau ruang pameran untuk melihat berbagai karya seni batik kayu dari para pengrajin. Disediakan juga layanan home visit bagi para wisatawan yang ingin langsung belajar membuat kerajinan batik kayu. Demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Bobung di Yogyakarta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Papua dengan judul Apuse. Meskipun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui siapa yang menciptakan lagu Apuse, namun lagu dari daerah Papua ini telah menjadi lagu favorit masyarakat Indonesia. Iramanya yang indah dan sederhana membuat lagu ini mudah dihafalkan dan juga dipahami. Meskipun liriknya menceritakan kisah perpisahan seorang cucu dengan kakek dan neneknya. Cucu tersebut berpamitan karena hendak pergi merantau, yaitu ke Teluk Doreri di Manokwari. Pada masa lalu, Teluk Doreri sempat menjadi pelabuhan penting dengan bukti banyaknya kapal yang karam di dalamnya. Baiklah pendengar, langsung saja inilah Apuse.
Voice of Indonesia.
Mentari sinari wajahku di pagi hari. Temanku telah menanti. Cuma tak air melewati bukit dan tinggi, bersenandung bahagia. Ayo kawan bernyanyilah dan selalu menari. Hatimu murni sekali, dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi melewati batas ilusi, bersenandung bahagia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Hangat dalam dekapan, aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Kapalku telah bersaung, aku tak ingin jauh. Padamu aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.
Canda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku, lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama, bernyanyi gembira, bergandeng tangan itari taman ria. Bersama jalani, bersama lalui kisah pernah kita arungi, berbagi cerita, hayalan dan asa, habiskan masa dalam suka dan duka. Bersama teman-teman terus menggapai awan, berlari meraih menggenggam impian. Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan.
Of Indonesia.
Pernahkah kau berpikir hidup pun tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar seakan hidup ini berakhir. Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana. Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. So be your love, your love, your love, your love. Come on people. Hingga engkau mengerti tidak banyak manusia seberuntung dirimu yang berharap uluran tangan tak kunjung datang namun senyumnya tak pernah hilang. Jadi mulai sekarang cobalah tetap senang saat cobaan datang karena itu akan selalu datang dan hilang seperti hari, siang dan malam.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di akun Facebook kami, The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id.